de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria orașului Giurgiu este bogată în evenimente datorită așezării sale. După primul război mondial, așa cum s-a întâmplat în multe alte localități, și locuitorii din Giurgiu au fost puși în situația de a se confrunta cu noi orientări cu adevărat biblice în privința credinței lor. Din localitatea Gostinu a venit la oraș pentru a face comerț familia lui Dobre Gioaldă, împreună cu fratele său. Cei doi au început să prezinte adevărul cu mult zel, așa cum îl primiseră ei. Au luat hotărârea de a se boteza, devenind membri ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea. În urma lucrării lor, s-a născut nucleul viitoarei biserici, ce a crescut de la an la an. În prezent, Biserica Adventistă de ziua șaptea Giurgiu A este situată pe strada Gheorghe Doja, numărul 26. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitator prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Flavius Pană.
Pacea Domnului vă spun tuturor. Mă bucur că în această zi de sabat avem ocazia să deschidem Sfânta Scriptură și așa, în amintirea vremurilor de demult, să pășim și noi prin cuvântul lui Dumnezeu pe urmele apostolilor, pentru că eu cred, așa cum credeți și dumneavoastră, că suntem aceiași martori, aceiași vestitori. Și mai cred că avem și aceeași calitate de trimiși, așa cum apostolii pe vremuri au fost trimiși de Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că nu mai umblăm pe străzile lumii aceștia îmbrăcați în togă și cu desaga de gât. Acum avem altă înfățișare, dar avem aceeași calitate de trimiși în numele Domnului Iisus Hristos la toți oamenii pe care Dumnezeu îi consideră miei rătăciți din staulul pierdut. Nu spun lucrul acesta doar cu gândul că noi suntem găsiți și stabilizați așa într-o oarecare așezătură a unui staul sigur, dar mă gândesc și la faptul că în momentele noastre de rătăcire, în momentele noastre de umblare de parte de Dumnezeu, avem nevoie ca toți oamenii, și noi, și alții, de o stabilitate pe care o găsim în Iisus Hristos. Am întrebat adesea ce anume a făcut din bărbații și femeile, din oamenii de vază descriși în paginile Sfintelor Scripturi, ce anume a făcut personaje atât de remarcabile. Aș vrea ca pentru câteva minute să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea care istorisește aceste fapte mărețe ale credinței, în cartea Faptelor Apostolilor, și anume în capitolul 13. Deschidem cu speranța ca aici să găsim învățătură din evenimentele care au constituit debutul plecării Evangheliei către neamuri. Cunoaștem ceea ce s-a întâmplat imediat după învierea Domnului Iisus Hristos. De asemenea, suntem familiarizați cu învățăturile din Sfânta Scriptură și cunoaștem faptele urmașilor Domnului Iisus Hristos după înălțarea sa la ceruri. Dar la un moment dat, după ce primul martir a udat cu sângele său Evanghelia care avea să fie dusă către neamuri, Domnul cheamă pe Saul, mai târziu Pavel, îl pune deoparte și îl instruiește pentru o lucrare cu totul și cu totul ieșită din comun. Așa se face că în capitolul 13 avem descrise evenimentele care îl consacră nu numai pe Saul, pe Pavel, dar și pe Barnaba, ca o echipă, ca un tot, ce aveau să meargă în prima lor călătorie misionară pentru a vesti Evanghelia, paradoxal, nu neamurilor, ci iudeilor. Haideți să citim împreună de la versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Iar lucrul acesta l-au făcut după ce în Antiohia, aș face o paranteză pentru a aduce o informație, zic eu, utilă, în antichitate mai multe cetăți purtau numele de Antiohia. cum mai multe cetăți, de exemplu, purtau numele de la Odiseea. Nu doar una singură, aceea care este descrisă în Cartea Apocalipsei. Și în Antiohia, localizat pe hartă, Antiohia care este deasupra statului Israel, în Siria, da? În Antiohia, creștinii, prigoniți odată cu uciderea lui Ștefan, s-au stabilit, să spunem așa, într-o comunitate mai închegată, mai numeroasă. Și aici, în această cetate, în Antiohia Siriei, pentru prima dată în istorie, creștinii au primit acest nume de creștini, urmașii ai lui Crist, ai lui Hristos. Și aici, comunitatea respectivă, ca un tot, spune Sfânta Scriptură, au pus mâinile peste Pavel și peste Barnaba, arătând în felul acesta că ei sunt de acord cu planul acesta misionar și că tot ceea ce se întâmplă acolo, ei încredințează alegerilor Duhului lui Dumnezeu. Și în felul acesta ei i-au trimis în harul lui Dumnezeu pe acești doi bărbați să plece în toată lumea și să vestească Evanghelia. Lângă Pavel și lângă Barnaba se mai afla un tânăr. Spune Sfânta Scriptură că acest tânăr era Ioan Marcu. Așa se face că echipa aceasta de trei se urcă în corabie și pleacă cu corabia în insula Cipru. De la versetul 4 până la versetul 12 avem descrisă întâlnirea apostolilor cu dregătorul Sergius Paulus și cu acel om influent, de origine iudeu de altfel, care era, să spunem așa, consilierul acestui dregător. El mai avea un nume, și anume vrăjitorul Elima, care îl învăța în multe aspecte pe acest om înțelept, dregătorul Sergius Paulus. Se confruntă Pavel cu Elima și când Pavel îi predică cuvântul lui Dumnezeu dregătorului, pentru că dregătorul l-a chemat ca să-l asculte, Elima încerca să încurce cuvintele clare ale lui Pavel. Să zic așa că e așa, dar mai e și invers. Și la un moment dat Pavel se uită țintă la acest confrate de aceeași naționalitate cu el, dar care mergea din punct de vedere spiritual într-o direcție opusă, se uită țintă la el și îi zice fără nicio ezitare: fiul diavolului, câtă vreme mai continui tu să strâmbi căile drepte ale lui Dumnezeu? Și atunci Pavel îi spune din partea Domnului o judecată: vei fi orb până la o bucată de vreme, ca să înțelegi că înțelepciunea care vine din ceruri este de dorit pentru toți oamenii și nu trebuie să fie strâmbată. Înțelepciunea care vine din ceruri trebuie să ajungă la oameni în aceeași claritate și în aceeași limpezime, în aceeași intensitate a luminii pe care o dorește Dumnezeu. Iar dacă tu strâmbi lumina dreaptă a Domnului, căile drepte ale Domnului, este ca și cum orbești oamenii, îi duci în orbire. De aceea să vezi ce rău este să fii orb, vei fi orb tu până la o anumită vreme. Este o judecată atât de logică din partea lui Dumnezeu, rostită prin gura apostolului, și Elima căuta bâșbâind fără să mai vadă niște oameni care să-l apuce de mână și să-l conducă acasă. După ce în toată insula Cipru, din loc în loc, din cetate în cetate, Evanghelia este vestită, apostolul Pavel împreună cu Barnaba și cu Ioan Marcu se urcă în corabie și avem descris lucrul acesta începând cu versetul 13. Au pornit cu corabia de la Pafos, din port, de acolo din Cipru, și s-au dus la Perga. Perga este o localitate și astăzi, se numește Perge, la 30 de kilometri lângă celebra stațiune unde merg oamenii cu stare la mare în Turcia, lângă Antalya. La 30 de kilometri de Antalya. De altfel, numele de astăzi Antalya îl întâlnim în Sfânta Scriptură și localitatea respectivă a fost vizitată, dar nu pentru concediu la mare, de apostolul Pavel, și se numea în vechime Atalia, nu Antalya. Da? 30 de kilometri ajunge la orașul acesta port, o cetate foarte frumoasă, construită din piatră, cu străzi drepte, cu oameni de vază, o cetate serioasă. Când au ajuns la Perga, ne învață Sfânta Scriptură, Ioan Marcu s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Cei care sunt familiarizați cu călătoriile misionare ale apostolului Pavel știu că Acest tânăr Ioan Marcu, care plin de entuziasm s-a atașat echipei, văzând că vestirea Evangheliei nu este chiar atât de ușoară, mai ales în locuri străine, pline de primejdii, printre oameni necunoscuți, care pot să fie binevoitori sau pot să se dovedească, cum vom vedea mai târziu, foarte răutăcioși. Când Ioan Marcu a văzut toată această situație, care nu era deloc confortabilă, a zis că el pleacă acasă. De altfel, tânărul acesta cu o creștere aleasă nu era deloc un sărăntoc. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mama lui Ioan Marcu, o femeie cu vază din Ierusalim, avea sau moștenise, nu știm de unde, pentru că nici Sfânta Scriptură, nici Scrierile Sfinte, nici istoria nu relatează lucrul acesta, avea o poziție socială și avea ceva avere destul de consistentă în Ierusalim. Casa acestei familii, a lui Ioan Marcu, este casa aceea în care în camera de sus Domnul cu apostolii au servit Paștele și au instituit prima cină. Și tot în această casă, după răstignirea Domnului Iisus Hristos, s-au ascuns apostolii. În această cameră de sus din casa lui Ioan Marcu s-a arătat Domnul mai târziu apostolilor și apoi lui Toma, chemându-l să pună degetul pe rănile Domnului Iisus Hristos. Ioan Marcu fusese foarte aproape de evenimentele marcante ale jertfei Domnului Iisus Hristos și a zis: vreau și eu să fiu un urmaș al lui Iisus Hristos și să-mi dedic viața și energia pentru vestirea Evangheliei. Numai că, așa cum am spus, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu ceea ce au găsit în târg. Și speriat de disconfortul acestor misiuni de vestirea Evangheliei, Ioan Marcu s-a întors acasă. Ulterior, în a doua călătorie misionară, și închei paranteza, acest tânăr și-a revenit în fire și a zis: vreau din nou să merg cu voi. Și Pavel a zis: nu, tu nu mai mergi cu noi. Și Barnaba a zis: ba da, merge cu noi, lasă-l, să-i mai dăm încă o șansă. Și Pavel a zis: nu merge cu noi. Ne-a lăsat când a fost mai greu și s-a întors la Ierusalim, nu merge cu noi. Barnaba a zis: ba da, merge cu noi. Și uite așa, unul a zis nu și unul a zis da, până când Barnaba a zis: merge cu noi. Și așa s-a făcut că Barnaba a făcut echipă cu Ioan Marcu și Pavel a făcut echipă cu Sila. Și în felul acesta s-au format două echipe misionare care au pornit să vestească Evanghelia în lumea întreagă. Ce învățăm din lucrul acesta? Din faptul că Ioan Marcu, acest tânăr, s-a întors acasă și Pavel nu i-a dat nicio șansă când el și-a revenit, iar Barnaba i-a dat o șansă. Învățăm că inima omului se poate răzgândi, să spun așa. Noi am pornit pe calea credinței, dar inima noastră nu oferă o garanție că nu vom avea opreliști pe această cale a credinței. Că nu vom avea popasuri nefericite pe această cale a credinței. Și este bine ca în preajma noastră să se găsească oamenii lui Dumnezeu, care atunci când ne venim în fire să poată să întindă o mână și să zică: vino cu mine, ca și cum am fi de la început. Pavel aici nu pot să-l judec, nu am această calitate de a-l judeca, dar Pavel aici nu a putut să aibă o gândire atât de pătrunzătoare încât lui Ioan Marcu, un tânăr neîncercat de altfel, care nu se compara cu Pavel și cu experiența prin care trecuse Pavel, Pavel nu i-a mai dat o șansă. A greșit odată, la revedere. Dar Barnaba i-a dat o șansă, l-a recuperat. Și din istoria Faptelor Apostolilor cunoaștem, înțelegem ce bărbat al credinței, ce vestitor, ce misionar al Evangheliei a devenit Ioan Marcu. Aceasta este primul apel. Lăsați întotdeauna o inimă deschisă, o ușă, o poartă larg deschisă pentru aceia care, porniți odată cu toată inima pe calea credinței, se opresc sau cad. Acesta este spiritul lui Dumnezeu. Spiritul de a recupera, spiritul de a reîntoarce, de a reînflăcăra, și din cauza aceasta șansele și porțile întotdeauna trebuie să rămână deschise. Nu e loc de critică, nu este loc de distanță, nu este loc de răceală. Ajuns și în Perga, au debarcat și au urmat drumul, spune Sfânta Scriptură în versetul 14, la Antiohia Pisidiei, o altă Antiohia, nu aceea din care au plecat după ce comunitatea și-a pus mâinile peste ei. Distanță de sute de kilometri între aceste două Antiohii. Una este Antiohia Siriei, alta este Antiohia Pisidiei, o altă provincie. Antiohia aceasta a Pisidiei se află în inima Turciei de astăzi, chiar în mijlocul țării. Și ținutul acestui oraș nu este un ținut atât de verde, atât de bogat. Se află în spatele unui șir de munți pe coasta Mediteranei, la o distanță de 300 de kilometri în inima Turciei. Când Sfânta Scriptură spune din Perga și-au urmat drumul înainte și-au ajuns la Antiohia din Pisidia. A, ce frumos citim noi aici cum au plecat Pavel și cu Barnaba și-au plecat din Perga la aer condiționat și-au ajuns în Antiohia Pisidiei. Să credeți dumneavoastră, sunt 300 de kilometri și trebuiau să treacă prin trecători munți înalți de 2000 de metri. Geme motorul de la mașină prin trecătoarea aceea. Și o căldură de nu știu unde să te bagi. 300 de kilometri, au trecut frumos munții și munții aceștia durează așa cam 80 de kilometri din cei 300. Și când ai trecut în partea cealaltă, de la verde de aici, de pe coasta Mediteranei, în partea cealaltă, începe așa mai uscăciune, mai nisip, boscheți, apă doar la peco, dar pe vremea apostolului Pavel nu erau din 30 sau din 50 în 50 de kilometri. Călătoria a fost dură și plină de primejdii văzute și nevăzute. Lucrul acesta este certificat și este atestat de descrierile servei Domnului în cartea Istoria Faptelor Apostolilor. Călătoria aceasta de la Perga la Antiohia Pisidiei a fost dură și plină de pericole. Și au ajuns la Antiohia Pisidiei și Domnul le face un cadou. Ajunși acolo în ziua sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. O altă învățătură importantă. Cine erau ei, Pavel și Sila? Erau misionarii care plecaseră în numele lui Dumnezeu să vestească Evanghelia. Și ajunși în comunitatea, în sinagoga iudaică de acolo, din Antiohia Pisidiei, nu s-au dus direct la fruntajii sinagogii, știți ceva, anulați toate serviciile divine care le aveți dumneavoastră aici, că avem și noi ceva de spus. Nu. S-au dus și s-au așezat jos. Și-au așteptat în umilință să fie chemați sau invitați să spună ceva. Umilință din partea acestor trimiși plini de Duhul lui Dumnezeu, dar și bun simț din partea fruntașilor sinagogii. Fruntașii sinagogii au remarcat prezența lor acolo și au trimis să le spună așa: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și acum vreau să vă pun și eu o întrebare și chiar aștept răspuns de la dumneavoastră. Li s-au adresat cu apelativul fraților. Ei n-au mai fost niciodată în acea localitate. De unde au știut că sunt frați? De unde și-au dat seama că sunt frați cu ei? De unde? Bănuiesc că au stat de vorbă cu unul și cu altul în curtea sinagogii și au spus: noi suntem așa și așa și așa. Eu cred că s-au dus ca niște străini, au intrat în sinagogă în ziua sabatului și s-au așezat jos. Cei care făceau parte din sinagoga din Antiohia Pisidiei s-au uitat la ei și au zis: op, ăștia-s frățiori cu noi și ăștia-s iudei. Dar de unde au știut că sunt iudei? Există o poezie în limba română care spune: după vorbă, după port. După vorbă, după port. Dacă vedem astăzi oameni care țin așa în mână o Sfântă Scriptură, o carte de imnuri, sunt îmbrăcați de sărbătoare și merg pe stradă sâmbăta, ce sunt? Adventiști de ziua șapte. Sunt frați. Dacă vedem într-o seară de marți sau într-o seară de miercuri sau într-o seară de duminică oameni îmbrăcați de sărbătoare, având în mână o scriptură și o carte de imnuri creștine și merg așa pe la ceasul de înserare, undeva pe străzile unei localități, unui sat sau unui oraș, ce sunt? Frați care se duc unde? La biserică, la ora de rugăciune din cursul săptămânii, să se închine lui Dumnezeu, să se roage, să se roage pentru iertarea păcatelor, să aducă rugăciuni de mulțumire, după vorbă, după port. Așa stătea bine bărbaților și femeilor din vechime, că atunci când te uitai la ei, îți dădeai seama dacă purtau pe chipul lor, fără să deschidă gura, marca de frate a lui Hristos. Și tare mi-aș dori ca și astăzi lucrurile acestea să se întâmple. Bătrânii noștri spun adesea că linia de demarcație dintre ce este al lui Dumnezeu și ce nu este al lui Dumnezeu se șterge din ce în ce și devine din ce în ce mai neclară. Oamenii sunt confuzați după faptă, după linie, după port, după vorbă și din ce în ce se distinge mai puțin cine este al lui Hristos și cine este departe de Hristos. Atunci, fără să deschidă gura, fără să spună nimic nimănui, s-au uitat și au văzut: aceștia sunt ai lui Hristos, sunt iudei ca noi. Și li s-au adresat cu apelativul fraților. Apostol Pavel se ridică, a făcut un semn cu mâna către oamenii din sinagoga respectivă, probabil ca să fie vizibil și să-i liniștească, să se așeze fiecare la locul lor, și a început să zic așa. Și urmează una dintre cele mai fascinante, simple și clare predici pe care Apostolul Pavel le-a ținut. De unde îmi dau seama că a fost simplă, clară și fascinantă? După rezultatele pe care le-a avut. Ia auziți. Bărbați izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Mă opresc și dau o explicație. Ce zice Apostolul Pavel aici? Dumnezeu a ales pe poporul acesta. Și ar trebui să piară dintre noi expresiile "am venit la Domnul". Nu noi am venit la Domnul. Domnul ne-a ales. El a venit la noi. Pe când noi eram departe de El, pe când noi eram păcătoși, pe când noi eram împotrivitori, El a venit la noi și ne-a ales ca să fim ai Lui. Dacă din lumea aceasta, din hățișurile obiceiurilor firii pământești, Dumnezeu ne-a dat o structură creștină, ne-a chemat ca să fim niște martori și niște stindarde pentru El, asta nu înseamnă că noi am venit la El, ci asta înseamnă că El a venit până în hățișul unde ne aflam noi. Că asta ne învață de altfel și pilda cu aia rătăcită. Nu păstorul a zis: Mieluțu, vino încoace. Ci ce a făcut? S-a dus până acolo, în tufiș, unde se afla încurcat mieluțul respectiv. Este o altă paradigmă, o altă viziune despre noi și Dumnezeu. Noi nu venim la Dumnezeu, Dumnezeu vine la noi și ne caută. De aceea atitudinea unui om care îl iubește pe Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna de recunoștință. Ne-a căutat, ne-a găsit și ne-a mântuit. N-avem niciun merit în toată ecuația asta. Dumnezeu a ales pe Israel. Și auziți aici. A ales pe Israel și l-a scos cu braț puternic din țara Egiptului. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Drept recunoștință pentru că a făcut din ei un neam ales, ce au făcut poporul lui Israel? 40 de ani, ca să folosesc expresia Sfintelor Scripturi, au întărâtat pe Dumnezeu la mânie, 40 de ani. Cât de diferiți credeți că suntem noi? Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta ca să ne facă un popor deosebit. Indiferent de vârstă, naționalitate, da? Să ne facă un popor deosebit. Vestitori, martori ai Săi, adventiști de ziua șaptea. Cât de deosebit suntem de ceea ce erau izraeliții în vechime. După ce noi am răspuns cu toată inima, după ce am primit legământul prin botez, de câte ori am mai întărătat pe Domnul la mânie? În câte zile? În câte săptămâni? În câți ani? Câți ani la rând? Nu suntem diferiți de ei. Este o mare lecție pe care o învățăm de aici. Și anume, că noi, oamenii, nu ne dezmințim niciodată. Suntem lași, suntem trădători, suntem nerecunoscători. Dumnezeu este întotdeauna credincios. Este iertător. Și ce a căutat odată, mai caută încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. De 1000 de ori dacă este nevoie. Așa cum și Ioan Marcu a fost recuperat încă o dată pentru lucrare. Tot așa Dumnezeu ne caută de 1 milion de ori dacă este nevoie. Noi plecăm, El ne aduce înapoi. Noi plecăm, El ne aduce înapoi. Noi plecăm și vine după noi acolo unde am plecat. Ce credincios este Dumnezeu. Da. După aceste lucruri și după ce le-a dat în stăpânire țara Canaanului, spune Apostolul Pavel, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Și știți pe vremea lui Samuel ce au cerut. Vrem să avem și noi un împărat ca celelalte popoare. Și ce a făcut Dumnezeu? Au cerut atunci un împărat și Dumnezeu le-a dat un împărat. Le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat ca împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Atenție! Ce mărturisește Dumnezeu despre David? L-am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Ce spune Domnul despre David? că este un om după inima lui care va împlini toate voile mele. Vreau să folosesc o altă expresie ca în felul acesta să înțelegem o diferență. Ia auziți aici. David, om după inima mea care va împlini doar voia mea. E o diferență? Când spun va împlini toată voia mea, este diferit de va împlini doar voia mea? Când spun va împlini toată voia mea, pe lângă această toată voie a lui Dumnezeu, mai pot să bag și eu ceva de la mine? Mai pot să bag. Pentru că expresia îmi dă voie. Va împlini toată voia mea, adică tot ce vrea Dumnezeu să fac, fac. Dar dacă mai vreau și eu să fac câte ceva, mai fac și eu. Dacă îmi spun va împlini doar voia mea, adică nu va ieși din cuvântul meu, mai pot să mai bag ceva de la mine? Nu mai pot să bag ceva de la mine. A împlinit David toată voia Domnului? Da. Că nu degeaba spune Dumnezeu despre David, om după inima mea care va împlini toată voia mea. A împlinit David doar voia Domnului? Ca cine suntem noi? Ați văzut? Pe lângă voia lui Dumnezeu, mai introducem și voința și înfăptuirea noastră. L-au dat pe David ca împărat, apoi, din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat un mântuitor în Israel, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, care era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, căci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Ce frumos îl introduce în firul acestei istorii, acestei chemări a lui Israel, pe care Dumnezeu i-o adresează an după an, sute de ani. Ce frumos îl introduce pe Iisus, Mesia, ca fiind fiul lui David, Mesia cel promis. Căci locuitorii din Ierusalim, și acum aduce argument pentru patimile lui Mesia, căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor nu l-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Ce spune aici apostolul Pavel? Ne spune că în fiecare sabat erau citite în sinagogă profeții din prorocii vechi testamentari, profeții care arătau către venirea lui Mesia în fiecare sabat. Și ce mai spune apostolul Pavel? Că deși erau citite în fiecare sabat, intrau pe ureche și le ieșa pe două. Adică nu pricepeau nimic din ceea ce citeau. Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca să citești din cuvântul lui Dumnezeu și să nu înțelegi nimic? Cât de diferiți credeți că suntem noi de ei? Credeți că facem parte din alt soi? Suntem imuni la neînțelegerea vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că nu. Eu cred că ne aflăm în același pericol. Și ne aflăm în același pericol mai cu seamă când vorbim din profețiile care vestesc a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre a doua revenire a Domnului Iisus Hristos și dovedim prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem că nu înțelegem nimic. Pentru că nici nu ne îndreptăm, nici nu ne pregătim. Nu înțelegem nimic. Nu suntem diferiți de ei. Și totuși, Dumnezeu este același. Așa cum i-a iubit pe ei, ne iubește și pe noi. Măcar că n-au găsit în el nicio pricină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat ca să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn, l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Ce spune apostolul Pavel aici? Apostolul Pavel spune că odată cu ei, cu Pavel și cu Barnaba, toți ceilalți care s-au suit cu Domnul Iisus Hristos de la Galileea la Ierusalim și care au fost martorii patimilor Domnului Iisus Hristos, sunt porniți în toată lumea ca să vestească Evanghelia. Sunt martorii lui Iisus Hristos. Dumnezeu, vestea aceasta și făgăduința făcută părinților noștri de a trimite un Mesia, a împlinit-o pentru noi, copiii lor, din generație în generație, înviindu-L pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Iar despre prerogativele Domnului Iisus Hristos, auziți ce spune Apostolul Pavel. Să știți, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Citesc din versetul 38 și acum 39. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Pe cum nu puteau să fie iertați prin legea lui Moise? Vă rog să faceți un exercițiu și să mergeți acasă, să căutați în cartea Leviticul, Numeri și Deuteronom, în aceste trei cărți, să căutați și să vedeți că de fiecare dată când apare o poruncă de a fi adusă o jertfă pentru păcat, înainte de aceasta scrie, pentru păcatul făcut fără voie, nu există în legile date de Moise, de Dumnezeu prin Moise, nu există o jertfă pe care omul putea să o aducă pentru păcatul care l-a făcut cu bună știință. Ce am călcat sabatul sau am furat. Ce vai de mine, ce m-am dus la sapă, la porumb. Ce, dar eu credeam că e joi. Azi e sâmbătă? Da. Aoleu, dar și nici n-am știut. Ce se întâmpla în vechiul Israel? Îl murau cu pietre. N-ai cum să calci legea lui Dumnezeu fără să știi. Cum să minți și să spui, nici nu mi-am dat seama că am mințit. Păi minciuna trebuie să o ticlui. N-ai cum să minți fără să-ți fie capul acolo. N-ai cum să furi fără să plănuiești. N-ai cum să ucizi. Există o situație totuși, accidentele, și pentru asta au fost făcute cetățile de scăpare, până se stabilește dacă a fost cu voia sau fără de voie. Doar în cazul unei singure porunci, ucidere. De-aia zice că accidentele de mașină, de exemplu, din culpă sau invers, fără de voie sau ai făcut-o intenționat. Și atunci e crimă cu premeditare sau deosebit de gravă. Ci păcatele făcute fără de voie. Și vine Apostolul Pavel și zice, în Iisus există iertarea păcatelor. Vreau să vă citesc un cuvânt inspirat pe care îl găsim în Cartea Hristos Lumina Lumii. Mulți izraeliți considerau că slujbele și jertfele aveau în ele puterea de a-i elibera de păcat. Dar Dumnezeu dorise să-i învețe că n-aveau mai mare valoare ca șarpele de aramă. Acela ridicat de Moise în pustie. Rolul lor era de a îndruma mintea spre Mântuitorul. Fie că era vorba de vindecarea rănilor, fie că era vorba de iertarea păcatelor, ei nu puteau face nimic altceva decât să arate credință în darul lui Dumnezeu. Ei aveau să privească și să trăiască. Poate că cei mușcați de șarpe întârziau să privească. Poate s-au întrebat cum se făcea că acel simbol de aramă avea putere. Poate că au cerut explicație științifică, dar nu s-a dat nicio explicație. Ei trebuiau să accepte cuvântul lui Dumnezeu dat lor prin Moise. Dar dacă refuzau să privească, piereau, mureau. Nu prin certuri și discuții se luminează un suflet. Trebuie să privim și să trăim. Nicodim a primit învățătura și a luat-o cu el. A cercetat scripturile într-un chip nou, nu ca să discute o teorie, ci să primească viață pentru suflet. El a început să vadă împărăția cerurilor pe măsură ce se supunea călăuzirii Duhului Sfânt. Și astăzi, și acum trece la noi, mii de oameni au nevoie să învețe același adevăr care i-a fost dat ca învățătură lui Nicodim prin simbolul cu șarpele înălțat. Ei se încred în ascultarea de legea lui Dumnezeu care să-i recomande pentru cer. Când sunt invitat să privească la Iisus și să creadă în El că îi mântuiește prin harul său, ei exclamă. Cum poate să se facă aceasta asemenea lui Nicodim? Trebuie să fim gata să intrăm în viață la fel ca și cel mai mare păcătos. Afară de Hristos nu este alt nume sub cer dat oamenilor prin care să fim mântuiți. Fapte 4:12. Nu prin lege, nu prin puterile noastre, prin Iisus. Prin credință primim harul lui Dumnezeu, dar credința nu este mântuitorul nostru. Nu credința ne mântuiește, ci persoana în care credem. Ea nu ne dă niciun câștig. Ea este numai mâna prin care ne prindem de Hristos și ne însușim meritele Lui care înseamnă vindecare pentru păcat. Și nici măcar nu putem să ne pocăim fără ajutorul Duhului Sfânt. Scriptura spune despre Hristos, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Fapte 5:31. Pocăința vine de la Hristos, tot așa cum vine și iertarea. Prin urmare, cum suntem noi mântuiți? Și auziți, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa a fost înălțat și Fiul omului și toți aceia care au fost înălțați și mușcați de șarpe, pot să privească și să trăiască. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Mesajul acesta l-a dus Pavel către oamenii de atunci. Acum, noi trebuie să înțelegem că nu suntem feriți de ei. Și același mesaj este valabil și pentru noi. Priviți către Hristos, umblați pe urmele Lui, să trăim cum a trăit El și vom trăi. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Giurgiu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Flavius Pană.